Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Această oră, dragi prieteni, sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit și în această ocazie. Continuăm să discutăm despre solia celui de-al treilea înger, solie relatată în Apocalipsa, capitolul 14, începând cu versetul 9. Am discutat despre mânia lui Dumnezeu, despre paharul mâniei, dar acest verset, această solie are și o formulare foarte interesantă care pentru mulți creștini este un argument în favoarea chinului veșnic, în favoarea iadului. O să discutăm în această ocazie despre versetul 10 și versetul 11 și să vedem dacă într-adevăr aceste versete susțin această doctrină foarte răspândită în creștinism. Este împreună cu noi și în această ocazie pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al emisiunii Revelații Contemporane. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Le-am spus celor care ne-au ascultat și ne-au urmărit în emisiunile anterioare că vom vorbi despre vinul mâniei, ce înseamnă acest vin al mâniei lui Dumnezeu în emisiunile următoare, dar vedem că acest pasaj, această solie a celui de-al treilea înger arată și o finalitate a acestui vin sau o consecință finală a acestui vin. Versetul spune că cel care va bea din acest vin va fi chinuit în foc și pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici ziua și nici noaptea n-au odihnă cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. La ce se referă această imagine? Vorbim aici despre un foc veșnic, așa cum este scurt formulat.
Când citim acest paragraf, trebuie să recunoaștem că toate expresiile sunt luate din Vechiul Testament și ca să le înțelegem, trebuie să ne întoarcem în Vechiul Testament și să le rediscutăm de acolo. De exemplu, atunci când Dumnezeu a distrus Sodoma, spune că a coborât un foc din cer și Abraham de la depărtare a văzut fumul Sodomei care se înălța spre cer. Când a pedepsit Edomul, unul dintre dușmanii cei mai înverșunați ai lui Israel, Esau și Iacob s-au dușmănit de copii și au continuat această dușmănie toată viața. Când Dumnezeu a pedepsit Edomul, profetul Isaia spune următoarele, citez: păraiele Edomului se vor preface în smoală și pulberea lui în pucioasă. Da, țara lui va fi ca smoala care arde. Nu se va stinge nici zi și nici noapte și fumul lui se va înălța în vecii vecilor. Deci, când Ioan prezintă potirul mâniei, prezintă pedeapsa care o va aduce peste cei care continuă să se închine chipului fiarei, nu face altceva decât să folosească aceste expresii ale Vechiului Testament. Acum, mai e o problemă foarte interesantă. Un mare comentator al Apocalipsei spunea: scopul focului este să consume totul, nu să ardă la infinit. Deci, focul este, îl fac ca să ardă ceva, nu să se mențină acolo foc.
Adică am putea reformula ca semnificație acest mesaj de aici în ideea un foc care mistuiește pentru veșnicie sau arde pentru veșnicie, în sensul că va consuma ceva care nu va mai fi niciodată, nu că focul va fi întreținut pentru veșnicie.
Da, vom ajunge. Deci acolo vrem să ajungem, dar trebuie ca acest lucru să-l demonstrăm. Cu ce-l demonstrăm? Primul lucru pe care îl facem este că Ioan nu vine cu o expresie nouă, ci folosește expresie ale Vechiului Testament. Când Dumnezeu a pedepsit Sodoma, când a pedepsit Edomul, a folosit exact aceleași cuvinte. Foc, smoală, pucioasă, care arde veșnic. Și acum, trebuie să remarcăm că tema nimicirii prin foc este specifică tuturor scriitorilor Bibliei. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis că nu va mai nimici pământul prin ape. Și a dat un semn pentru aceasta, curcubeul. Dar le-a promis de asemenea că pământul va fi nimicit a doua oară prin foc. Și avem o mulțime de texte biblice, printre care cele mai clare și mai puternice sunt textele din Maleah. Iată, vine ziua Domnului care va arde ca miniștea, nu va mai rămâne nici rădăcină, nici ramură. Scriitorii Noului Testament preiau această temă și o dezvoltă. Foarte clară este prezentarea lui Petru în a doua Petru 3:10, când spune, iată, ziua Domnului vine ca un foc care va arde și va nimici tot ce este pe fața pământului. Deci trebuie să acceptăm această idee, ea este biblică, ea este prezentată de profeți, ea are niște ilustrații prin exemplele care le-am oferit, că în final, în ziua mâniei lui, Dumnezeu va curăți acest pământ de păcat, de consecințele păcatului și de toți cei păcătoși prin foc. Acesta este primul lucru pe care trebuie să-l subliniem.
Da, și atunci cu ce putem să susținem din Biblie, cu ce texte putem să susținem această idee că focul nu va arde pentru veșnicie, ci că va fi un foc a cărui efect va fi veșnic, în sensul că va fi eradicat păcatul.
Adică întotdeauna o concluzie o tragem după ce venim cu toate argumentele. Deci primul argument care l-am adus este că distrugerea finală va fi prin foc. Așa cum ne-au prezentat-o profeții Vechiului Testament și cum ne-au prezintă și profeții Noului Testament. Dacă focul acela va fi veșnic și nu se consumă sau va avea o finalitate, urmează să vedem acum. Și atunci unde merge? Mergem la expresiile Vechiului Testament. Iuda, deci fratele prin alianța Domnului Hristos, în al șaptelea verset al cărții sale foarte scurte, spune așa, vorbind despre locuitorii Sodomei și Gomorei, deci el îi ia ca model pentru cei din timpul final, dar referindu-se la locuitorii Sodomei și Gomorei, spune, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Și atunci ar fi foarte simplu să identificăm acum Sodoma și Gomora, pentru că trebuie să găsim un foc care încă arde. E foc veșnic, nu? Ei, oamenii s-au dus, au făcut expediții de aproape 200 de ani să identifice unde a fost Sodoma și Gomora. N-au găsit nici măcar cenușă, dar foc veșnic. Nu există. Nu există un foc care încă să mai ardă din timpul Sodomei și până astăzi. Deci aceasta este realitatea, expresia și realitatea. Al doilea text pe care l-am luat a fost din Isaia, capitolul 34, unde am spus că păraiele Edomului se vor preface în smoară și pucioasă și va arde. Nu se va stinge nici zi, nici noapte și fumul lui se va înălța în vecii vecilor. Ei, Edomul este aproape de Israel, este partea răsăriteană dincolo de Marea Moartă. În Edom, noi ne ducem astăzi de multe ori să vizităm și mai ales vizităm Petra, fosta capitală a Edomului. Păi în loc să găsim niște pucioasă care curge și arde continuu, în loc să urmărim spectacolul unui foc și oamenii să filmeze așa ceva, să duc și văd niște chei de fileu foarte frumos, niște ruine de cetăți. Unde-i focul Edomului? Unde este? Că spune un foc care nu se stinge. Vedeți? Și atunci, dacă avem două exemple, exemplul Sodomei și exemplul Edomului, unde expresia biblică folosește foc veșnic, dar realitatea nu mai există, atunci trebuie să tragem concluzia. Nu cumva autorul se referă nu la focul în sine, ci la consecințele focului. De ce? Pentru că au fost foarte mulți oameni sfinți care au ars în foc, pe ruguri, și au fost complet consumați. Cenușa lor a fost aruncată în râuri ca să fie împrăștiată în toată lumea, zicând ei că Dumnezeu nu mai poate aduna să mai facă.
De fapt, oamenii era un simbol pentru că ideile lor s-au și răspândit în toată lumea.
Dar ei nu gândeau asta. Ei gândeau că îi face ca să nu-i mai poată aduna nimeni. Gândind că Dumnezeu are nevoie de ciur și de asta să adune elementele și să-i facă. Creatorul e creator, nu este ce cred oamenii. Dar oamenii aceștia care au ars în foc pentru Dumnezeu, li s-a spus, mai odihniți-vă puțin, vă dau o haină albă și voi vă veți primi partea voastră. Deci iată că există un foc din care poți să supraviețuiești, poți să vii din nou la viață. Însă, aici, în dreptul Sodomei și în dreptul Edomului, iar în final, în dreptul focului din ziua judecății, din ziua mâniei, nu mai există nicio posibilitate de a reveni. Nu mai există. Așa cum spunea Maliac, zice, va arde și tulpina și rădăcina. Nu mai există nicio posibilitate ca pomul acela să mai regenereze. Nimic nu mai rămâne din el. Aceasta este ideea focului veșnic. Spre diferență de focul martirilor, că tot foc a fost și unul și altul. Din focul martirilor oamenii înviază, din focul cel veșnic oamenii nu mai înviază.
De fapt este și această situație când focul este folosit controlat pentru a obține ceva de la, eu știu, metalurgie până la alte domenii, sticla, tot așa se obține prin foc, da? Și când este necontrolat, se întâmplă să fie incendiate păduri sau știu alte bunuri. Într-un anumit sens este aceeași imagine, același tablou și aici. Adică are un rol pozitiv sau un rol negativ în sensul de distrugere sau în sensul de a perfecționa ceva.
Deci focul mâniei reprezintă actul final. Actul final prin care răul, păcatul și toate consecințele lui sunt complet distruse. Oamenii care au avut parte de acest foc, ei nu mai au parte de viață veșnică. Niciunul nu mai poate ajunge acolo. De aceea este extrem de grav. Acum mai există încă o latură, care este foarte importantă și trebuie să o precizăm. Când am vorbit de mânia lui Dumnezeu, am vorbit de caracterul lui Dumnezeu. Și am spus, caracterul lui Dumnezeu se bazează pe două elemente, dreptate și dragoste. Dreptatea însemnează judecată, însemnează pedeapsă pentru cel care a persistat în rău. Dragostea însemnează har, îndurare, milă pentru cel care acceptă Evanghelia lui Dumnezeu. Deci acestea au fost principiile sale. Ei, un Dumnezeu drept pedepsește. Dar s-a pus întrebarea, pentru o viață de om de 50 de ani, 60 de ani, 70 de ani, o viață conștientă, este drept ca să ardă în foc o veșnicie?
Păi dacă în urma unei vieți de 30, 50, 60, 70 de ani primești o veșnicie, dacă e o viață curată, dreaptă,
nu? Aia nu-i drept. Fii atent, asta este problema. Mântuirea nu este dreptul meu. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi l-a oferit un dar. Este darul lui. Nu-l moștenesc eu. Dar pentru că 70 de ani am fost un ticăloș și am trăit în rău, este drept ca să ardă în foc o veșnicie? Aici e vorba de dreptate, nu mai e vorba de har.
Și din punct de vedere rațional sau în orice context legislativ, ți se dă prima condamnare cu suspendare. Adică există atât de multe.
Da, condamnările facilități. Vin și ele în funcție de un an, 2, 3, 5, 10, 25 de ani sau condamnare pe viață. Acum în țările democrate nici nu mai există condamnarea la moarte. Condamnarea pe viață. Băi, a făcut o faptă atât de gravă încât omul ăsta toată viața lui e un pericol și îl ținem acolo izolat. Dar pentru că o viață a trăit rău, este drept să fie pedepsit o veșnicie? Nu este drept. A doua parte, un Dumnezeu care se numește dragoste poate să stea în locul acesta, în rai, să mănânce, să se bucure cu toți cei mântuiți și dincolo, în groapa cealaltă, oamenii să ardă veșnic, să pârjolească, să vaite, să facă. Pot să stau să mă bucur, să mănânc aici și să-i privesc pe ceilalți acolo? Sau... E posibil? Pentru un Dumnezeu bun? Deci observați, un Dumnezeu drept nu-și permite să pedepsească cu o veșnicie un păcat temporal. Și un Dumnezeu bun nu-și permite să privească pe cei răi că ard în foc o veșnicie. Deci și din punct de vedere al dreptății și din punct de vedere al bunătății, al dragostei, focul veșnic nu este justificat. Asta din punct de vedere al caracterului lui Dumnezeu. Din punct de vedere al expresiei biblice, am explicat care este soluția și am ajuns la o înțelegere clară, iar din punct de vedere al caracterului, iarăși am explicat și am ajuns la un punct de vedere clar. Și... ideea focului veșnic a creat cei mai mulți atei. Eu nu vreau să mă închin unui Dumnezeu care, dacă ai făcut o greșeală, te pedepsește o veșnicie în foc. Așa Dumnezeu nu-mi trebuie.
Și mai este un argument, cum spune în Apocalipsa 21, că aici suntem în cartea Apocalipsei, Dumnezeu va face un cer nou și un pământ nou. Și apare și această idee tot în Scriptură că este un cer nou și un pământ nou la care vor locui neprihănirea. În contextul acesta al unei recreații, a unui cer nou, desăvârșit, în ce sens sau cum își poate găsi locul un astfel de spațiu în care oamenii să sufere, să se chinuie, să continuă să ardă, să aibă suferință.
Asta spuneam, că caracterul lui Dumnezeu, care îmbină în mod perfect dreptatea și cu bunătatea, nu-și permite să ofere o pedeapsă disproporționată pentru niște păcate, că nu-i corect, și nu-și permite să privească niște nenorociți care ard continuu în foc. Deci, dreptatea și bunătatea nu acceptă fiecare în parte ideea focului veșnic. Ideea focului veșnic nu este luată din Biblie, pentru că expresii biblice le-am văzut ce însemnează. Ele însemnează o distrugere fără posibilitatea revenirii, fără posibilitatea ca oamenii care au avut parte de această distrugere să se întoarcă. Mai există și a treia variantă, că în Noul Testament se folosește cuvântul ghenă, unde focul nu se stinge și viermele nu moare. Expresia aceasta. Acum, ce este ghena? Ghena vine de la cuvântul ebraic gehinom, care înseamnă valea îngustă a hinomului. Gehinom, valea hinomului. Grecii nu au putut să pronunțe gehinom corect și au spus ghenă. Ce era în valea gehinom? În prima parte a istoriei, în valea gehinom erau sacrificii umane. Acolo se adoțeau jertfe lui Moloch. Deci acolo au fost arși copii în cinstea lui Moloch, ceva groaznic. În vremurile nou-testamentale și mai aproape de nou-testamentale, valea lui Hinom a fost profanată de către ultimii regi al lui Israel, nu s-au mai adus sacrificii umane și tocmai ca să fie profanată, să nu mai facă așa ceva, acolo aruncau gunoaiele. Toate gunoaiele Ierusalimului erau duse acolo. Exact drumul care merge spre valea lui Hinom, poarta care este pe acolo, se numește poarta gunoiului. Pentru că pe acolo ieșeau cu gunoaiele, le aruncau în valea lui Hinom, le dădea foc și continuu era un foc mocnit și continuu erau viermi în gunoaiele respective. Deci când vorbește despre ghenă, unde focul nu arde și unde viermii nu se termină, nu e altceva decât o expresie a unei situații locale Ghena, adică valea lui Hinom cu gunoaiele respective.
Nu avem timpul acum și nici ne-am propus să explicăm cum s-a ajuns la această idee atât de prezentă în creștinism și care creează o presiune atât de mare asupra oamenilor, ideea aceasta a focului veșnic, a iadului de fapt. Dar putem să vedem și în acest mod în care Dumnezeu va eradica păcatul, în modul în care va pedepsi pe cei care până la urmă nu-L acceptă pe El. Putem vedea bunătatea lui Dumnezeu, putem vedea un Dumnezeu bun sau putem vedea dragostea sa și mai ales dreptatea sa?
Dreptatea lui Dumnezeu trebuie să se manifeste și prin judecată. Pentru că nu poți ca un om care a respins până la capăt și nu l-a vrut pe Dumnezeu și l-a înjurat și s-a închinat altora, nu poți să-l duci în cer. E clar. Pentru că el nu se va simți bine în cer. Și atunci unde îl duci? Nu există nimic așa, decât acel om trebuie să piară. Iar tema distrugerii apare foarte clar în Biblie, spune cine a cunoscut voia stăpânului va fi lovit cu multe lovituri și cine n-a cunoscut voia va fi lovit cu puține lovituri. Iar în altă parte spune cei care n-au cunoscut legea ce vor pieri. Adică și această distrugere finală, focul cel veșnic, își are gradația lui. Unii oameni pierd ca și când ar fi fost, alții pierd într-un timp ceva mai lung și alții poate într-un timp și ceva mai lung, până când ultimul care va pieri va fi inițiatorul tuturor relelor, Satana. Dar acesta este focul din care nu mai există nici o întoarcere. Despre acesta discutăm acum și Dumnezeu trebuie să facă și acest lucru ca să poată curăți pământul. Este parte din opera lui de mântuire. Parte din opera mântuirii este și aceea de curățire. Nu vedeți că astăzi se pune tot mai mult accentul pentru o manipulare ecologică a gunoailor. Adică dacă ai produs un lucru care poluează, ești obligat ca tot tu să îl distrugi într-o formă nepoluantă. Fie că plătești o sumă de bani ca să o facă cineva, fie că tu faci treaba aceasta, dar trebuie să elimini sursa poluantă. Să nu lași în urma ta gunoaie. Același lucru face Dumnezeu. El nu lasă în urma lui gunoaie. Nu rămâne nimic. Pentru că focul cel veșnic va consuma toate gunoaiele care au rămas în această lume.
Am înțeles că nu o să fie un iad veșnic, dar o să fie un foc care are rol să distrugă răul pentru veșnicie. În ce măsură acest mesaj are relevanță pentru cineva care se întreabă dacă să le aleagă pe Dumnezeu sau nu, să aleagă să se închine Dumnezeu sau nu? Ideea aceasta că dacă nu îl primește din dragoste pe Dumnezeu, până la urmă va fi pedepsit. Are un rol?
Dumnezeu spune așa, nu vezi tu că bunătatea lui te îndeamnă la pocăință? Motivul pocăinței este bunătatea. Dacă cineva se pocăiește din frică, acea pocăință nu este curată, nu este sinceră. Tot din frică, el se va închina fiarei pentru că vine cu o presiune foarte mare. Deci pocăința din frică nu durează. Pocăința durează numai pe motiv de dragoste. Asta este foarte clar. Dumnezeu nu vrea să ne sperie cu focul cel veșnic, dar ne avertizează. Fiți atenți! Dacă veți respinge până la capăt solia Evangheliei, ceea ce vă așteaptă este focul veșnic.
De fapt, atunci când ești îngrijorat, poate, sau ți este frică de foc, poate să fie un moment de pornire, un punct de la care să începi călătoria către Dumnezeu, dar ceea ce trebuie să faci, ceea ce ține de tine, în primul rând ar trebui să găsești motivele acelea sau textele acelea din Scriptură care într-adevăr te ajută să-L înțelegi pe Dumnezeul iubitor, pe Dumnezeul dragostei, pe Dumnezeul care de fapt nu în primul rând te judecă, ci în primul rând și-a dat viața pentru tine ca să fii mântuit.
Bine, sunt foarte multe motive egoiste care îl trimite pe om pe drumul mântuirii la început. Vin că așa, vin pentru asta. Dar pe parcurs el descoperă un Dumnezeu iubitor. Și ceea ce va fi în final nu va fi aceste interese, vreau să scap de, vreau să scap de, ci va fi pentru că eu am găsit un Dumnezeu iubitor și vreau să-i rămân fidel lui. Aceasta este în fond solia Bibliei.
Da, și sunt și situații, sunt persoane care au, care renunță la relația cu Dumnezeu, la viața religioasă, pentru că nu au fost împlinite acele dorințe și acele motivații egoiste. Sau sunt persoane care mărturisesc că la început am avut un anumit interes, dar după aceea am înțeles de fapt cuvântul lui Dumnezeu, l-am înțeles pe Dumnezeu și în felul acesta am rămas credincios lui Dumnezeu și am continuat să le slujesc pe El. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și în această emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Eu sunt Emanuel Sălăgean și aștept cu drag și la următoarele întâlniri. Până atunci, la revedere!